Everything is okay, everything is fine.
Koldo Almandoz, egunon.
Egunon, Maite, egunon, Oiane.
Bai, esan Oiane, zu baino lehenago hitz egin behar du Oiane, bakarrik esan nahi dizun, Greta Thunbergek oraintxe amaitu duela bere hitzaldia, eh?
Bueno, laster berreskuratuko dugu, asko ez molde hobean.
Bai. Esan nahi duzu labur bildu ma egin.
Ez, ikusiko duzu, tartea iristen denean.
Gaur Koldo Almandozek bere tartea abiatuko du Greta Thunbergi buruz izketan. Guk orain tartea hartu nahi dugu, IFEMA erakustazokitik 20, COP25 goibilera horretan egiten ari diren gogoetei buruz hitz egiteko. Gune urdinean ordu honetan hitzaldiak, azken txampan sartuta dago, ostiralean amaituko da. Eta zaila dirudi Madrilgo goibilera honek adituak asebetetzeko moduko neurriak hartzea.
Bai, eta egia esan, esango dizugu itxaropena piztuta bazegoela, behintzat alarma piztuta zegoen aldaketaren goibilera zelako, neurri zehatzak ekarriko zituelako, edota planeta salbatuko duen bilera izango zelako, hori da behintzat esaten zutena adituek, pensa, ia 200 herrialdetako 25.000 lagun elkartu dira, iraultza, hori da, aipatzen zuten beste hitza, iraultza behar zela egorari buelta emateko, baina ikusita eman den guztia, badirudi ez duela akordeon dirik utziko. Unai Pascual, Iker Baskeireko irakaslea da eta BCE-ko kidea.
Epeltasun bat somatzen dela, hau da, ez dagola energia handiegirik, ambizio gehiegirik ez dela ikusten, baina hau bagenekien Madrideko goi gailurra trantsiziozko gailur bat izango dela, oraindik, alor teknikoan hainbat eta hainbat puntu zailak negoziatu behar zirela. Eta baino egia da ere bai, eta horrela saldu digute goi gailurra hau, ambizioaren eta akzioara pasatzeko goi gailurra zela, ez? Nik uste dut hori Nazio Batuetako joku diplomatikoa izan dela. Bagenekien hasieratik hemen konpromezuak segurazki ez zirela gertatuko Madriden, baizik eta Madridetik Glasgowrako bide hortan trenak hartuko duen azkeneko geltokirako bidetxo horretan, hor estatu guztiek ahonditu beharko dituzte nahita nahi ez, beraien konpromezuak gogortu beharko dira erabakiak, Estatu Batuak, Rusia eta Txinak ez baldin badira lerrokatzen tren horren lokomotoran mundu mailan lokomotoran jartzen ez baldin badira, ez badute trena gidatzen, Europak influentzia gutxi eukiko du, agian politikoki, retorikoki, baino mundu mailan eragin dezakena ba oso mugatu izango da.
Aitor Urresti energia berriztagarrietan aditua da eta gaur egun Balearetako gobernuko klima aldaketaren bulogoko zuzendari nagusia.
Tentzioak badaude, hori argi dago, orduan, kasu honetan eta une honetan agian hobea da akordorik ez egotea, akordio txar bat egotea baino. Hau da, oraindik ere urrengo bilerarako datorren urtean Glasgown egingo daneko COP26-erako garaia astia daukagu akordioa hobetzeko eta hobeto une honetan akordioa existea modu faltzu batean izten bada.
Akordio hondiri lortzen ezpada maite ez da sorpresa izango gailur paraleloa antolatu duten gizarte eragileentzat. Maialen Iza, fisikan doktorea da eta klima aldaketaren eragina ikertzen duen kontraldilubio taldeko ordezkaria.
Eukikoa genito marru dute, akaso esango nuke, bueno, badaukagu denbora, baina ez daukagu denborarik, ja justu gabiltza, Pariseko akordioak isteko xitasunak urrengo bilera baterak utziko dira. Ez dakit esango nuke porrota denik, baina akaso bai ez da nahikoa. Inolaz ere ez da nahikoa egiten dena, askoz gehiago egin behar da. Eskaxa.
Energia esparruan ari diren enpresa asko ere ikusi ditugu COP25-ean eta horren atzean irudi garbik eta egiten ari ote den susmori utzi digu Aitor Urrestik.
Asko larregi esango nuke. Gainera kopera bertara heltzen zaren heinean dana propagandaz beteta dago eta koparen barruan baita ere. Usteot nolako kutsu ematen dagoela ez gune ofizialera sartu eta propaganda ikustia eta gune ofizialean jendeak sartzeko horren besteko zaintasuna ukitia askotan, ba baita ere kezkagarria da nola bai.
Eta horrek ere piztu ditu alarmak COP25-aren parean egiten ari diren kontra gailurrean.
Guretzako lotxagarria da zenbait enpresen parte hartzen abarmena. Krisionek berrituen neurriak enpresa ben interesen aurkadoaz. Horren, enpresa hauek tarteko dauden bitartean, ba hartu beharreko erabakiak ez dira inoraz ere ba nahikoak izango. Ba, argazki bezala gelditu nitzake atzeko sinuen Shelleko zuzendaria gune urdinean. Zer egiten du Shelleko zuzendariak gune urdinean? Zer egiten dute enpresekor? Hori da beraien lekua, ez luke beraien lekua izan beharko. Shellek duela 40 urte bazekien bere aktibitateak egiten zuena, ze ondorio zeukan beraien eguneroko basentzako jardunak, eta bereik izan ziren, ba, negazionismo guzti hau bultzatu zutena.
Akordio handietan neurri zehatzigabeen isten balin bada goi bilera hau, Madrigoko pogeita bostak berrikuntza batzuk gutziko dizkigu kontzeptu batean behintzat batasuna ikusi dute.
Emergentzia klimatikoa eta hori ja gailur honetan etengabe aipatzen daneko hiloa da, emergentzia egoeran gaudela. Ja une honetan ia edonon ikusten badi zara esaten ez dara klima aldaketa baizik eta krisialdi klimatikoa daukaguna. Eta horren aurrean, ba hori, aurre egin behar dugula eta lanean jarri bengo.
Esaten digute gizartean bizitzen arinen aldaketaren ispilu izaten asmatu duela COPek lehen aldiz gazteek parte hartu dutela goibileran eta gizarte mugimendu horren guztiaren ikurra nerabe bat.
Egia da Greta Thunbergen etorrerak nola baiz markatu dagoela gailurra bera.
Neri neskonek egin dune ikaragarri dutzen zait, lortu du urtebetean mugimendua ikaragarri honditzea, duela urtebeteko manifestazioan, ez ginen 2000 pertsona iritsi, aurreko aste buruan 5000 izan ginen.
Gretaren mezua, azken finean ez da Gretaren mezua.
Greta Thunbergen simboloa, simbolo bat besterik ez da, da ume, bueno, gaztetxo bat, gauzak oso argi esaten dituena, oso oso argi, simbolo oso eraginkorra dela eta mundu mailan jendea esnarazten hasi dela, bai sedimentatuz joan delako zintzileriok esan ditugun hainbat eta hainbat gauzengatik, baino behar zan revulsibo bat, edo behar zan simbolo txiki hori, eta nik uste hor berak, edo berak eta bere mugimendua, edo nik esango nuke gazte mugimenduak sortu duela sugar hori.
Bueno, galdetuta eta galdetu gabe ere, bere izena, Greta Thunberg izena, guztiena, ota Madrilo.
My message is that we will be watching you.
Hau musika hau zergatik aukeratu duzu Greta Thunbergentzat?
Ba, bere ahotsa delako, hain zuzen ere Greta Thunbergek mandako hitzaldi bat hartu du John Molush musikari indonesiarrak, zuak kantaldekoak, eta kantu hau egin du, ba, bere diskursoarekin.
Esaten zuten adituek simbolo bat bihurtu dela eta zientzilariak aspaldi ohartarazten duten hori edo hartarazi dutenaz egin duela sedimentu lana. Beraz alde horretatik oso baliagarritzat jotzen dute, oraintxe amaitu du hitzaldia eta besteak beste teletipoetan etortzen denagatik esaten du herrialdea beratzek egin behar dutela ahalegina handiena. Zero isurietan.
Ba, oso ondo. Ni gaur, bueno, azken honetan komunikabidetan hori, ba, bi, ez dakit, nolabait, bi egite asmo nabarmen, bueno, edo nabarmen eta zitze egitearen ator, ez, ba, klima aldaketaren goi bileraz, eta Durangoko azokaz. Zeiruitze zait, bai, biak alabiak, bizidugun eventuaren kulturaren erakusle argiak direla, ez? Eta, bueno, ba, Gretaren ahots distorsionatua atzean dugula, ba, klima aldaketaren goi bileraz edo, norbetek benetan uste aldu, ez? Goi bilera honetan adostuko den ezer beteko denik. Ez? Orain arte egin diren guztietan atera diren ondoriotatek zer atera dugu.
Zaude, kendu dezakegu musika?
Bueno, nire zen moduan.
Ez dizutelako, behar bezala.
Bueno, ez dakit.
Entzuten nuen horro gu bat.
Bueno, ba, laburtu ezagun, ez? Hau ez aizu guztatu, baina Alejandro Sanzek kantuan inauguratzen duen ezerk baldu sinesgarretasunik. Ba, bueno, hor utzi dezakegu. Eta bestetik,
Alejandro Sanz, Harrison Ford, atzo bai, ikurretako bat.
Eta bestetik guri komunikabideoi eta zein interesatzen zaigu, bertan azaltzen den edukiak edo Gretak. Gretak bidaia trenean egin duela, katamaran hartu duela, ez dakit nori itxi dela. Osa, azkenean, bueno, ba, bizitugun eventoren kultura horren parte bat ere bada, eta horrek zerikusia handia ere badu, edo badu nolabiteko analogia, ba, amaitu berri den Durangoko azokarekin, ez? Zer esan daiteke, gaur egun edo honezkero esan ez denik, ez? Zifrak eskaini dira, estadistikak, dena da baikorra, dena negozioaren mesedetan, euskaldunak bihurtzen ari gara, ez? Autolaudorioan ere nolabaiteko txapeldunak. Baina, bueno, ze gertatzen da liburu dendekin? Ze gertatzen da urte osoko Durango txiki hoiekin, ez? Guretzat irikitzen duten liburu denda txiki hoiekin, nola sentitu behar dira gero guk lau egunetan traizioa egiten diogunean, ez? Diegunean, hain modu gaina nabarmenetan, ez? Eta gero korrena izango da, ba, bueno, Durangoko AGEA pasatzen zaigunean, guztiok azalduko garela ere, ba, liburu denda txikien alde, ez? Ba, borroka guzti hauetan, oso joera hori badugulako, ez? Etxaiak diren bi bandoen alde azaltzarenak beti ere biak guai badira. Eta bueno, eta horrek ere ekartzen duen beste arrisku bat da, Durangoko azoka ez ote den bihurtuko, bueno, hainbat erromerietan San Blas opila erostearen moduko hori, ez? Liburuak eta diskoak erostea ez ote den izango Santo Tomasetan taloa jatearen modukoa, ez? Urtean behin halako erromeri batean egiten dugun zerbait. Eta bueno, nire mitinarekin jarritu dezakedan ez, baina hemen pelikulez hitz egitera etorri garen, ez?
Zein da egiten diguzun gomendia gaur batez baino bi? Ziren?
Bai, ba, hor titularra botatzearen, nik bai. Badudalako la kazetaritza ere ezik eta...
Ez da gaulako denborak. Hau da lehenengoa, ez? Trailer hau?
Bai, Euskal Herriko Greta Thunberg hitz egiten.
Mehatxu nuklearra, 60 amargaren amarkadan iritsi zen gure lurretara. Hiroshima eta Nagasakirekin lotzen genuen.
Film dokumental bat.
Bai, ez eskerrik asko Gladysen leioa. Gladys del Estalen inguruan hitz egiten duena, bai batez ere Berta Gaztelumendik eta Sabino Ormazabalek mugimendu antinuklearraz, Euskal Herrian mugimendu antinuklearrak izandako ibilbideaz hitz egiten du. Ba, titularra gustatu zaizu Euskal Herriko Greta Thunberg. Bai. Osea, nazkagarri xamarra bada ere, ez? Osea, konparazio hori ala egitea.
Eta hau bigarrena. Hau liburutegi omenaldi egiteko.
Bai, 84 Charing Cross Road, Espainia la carta final gisa bueno, estainatu zen 1987 urtean. Ann Bancroft eta Anthony Hopkinsekin eta oso historia ederra kontatzen du. Ellen Hanf idazle amerikarrak, ba pixka bere biografia eta idatzi zuenean kontatu zuen nola 40 urtetik gora izan zuen harreman bat hain justu kale honetan bizi zen eta denda zuen liburu zain batekin, ez? Liburu denda jabe batekin. Liburu dendak ba bigarren eskukoak liburu zarrak zituen eta 40 urtetan elkar ezagutu gabe baina eskutzen bitartez harreman bueno badizkidetasun harreman bat eta bestelako bueno ba harreman txiki bat izan zuten, ez? Dena liburu denda txiki baten inguruan.
Hau ikusi beharrekoa. Koldo Almandozen biak ikusi beharrekoa. Koldo, eskerrik asko, eh?
Zuei.